Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 11. august. Vijesti dana. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 208 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Federaciji BiH 161, a u Republici Srpskoj 47. U Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 10 smrtnih ishoda. U Institutu za javno zdravlje Republike Srpske prijavljeno je 5 smrtnih slučajeva. Grupa građana Sarajeva zahtjeva strožije mjere.
Ako je grupa od 50 ljudi u zatvorenom prostoru prevelika, a jeste, ograničiti je na grupu od 10 ljudi od sutra.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selma Cikotić u posjeti Bihaću sa predstavnicima kantonalne i lokalne vlasti razgovara o načinima upravljanja migrantskom krizom.
I nadamo se da ćemo postupno moći da svjedočimo jednom kvalitetnijem procesu kontrole ove krize, kretanja, boravka migranata i veće sigurnosti građana.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio danas da je Rusija registrovala prvu vakcinu protiv koronavirusa. Glavna rivalka predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenko na predsjedničkim izborima u nedjelju, Svetlana Tihanovskaja, otputovala u Litvaniju.
Donijela sam vrlo tešku odluku, ni prijatelji, ni rodbina, ni tim kampanje, ni moj suprug, na bilo koji način na nju nisu mogli utjecati. Znam da će me mnogi razumjeti, mnogi će mi suditi, a mnogi će me mrziti, rekla je Tihanovska.
6 osoba uhapšeno nakon sinoćnje rafalne pucnjave u zreničkom naselju Babina Rijeka ispred gradskih bazena. Iz sporta danas dvije utakmice fudbalske premijer lige BiH sastaju se Željezničar Borac i Široki Brijeg Velež. U četvrtfinalu Lige Evrope večeras dva meča, u prvom igraju Šahtar Basel, u drugom Wolverhampton i Sevilla. Izbiham kajaljuju da na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Meteorolozi za sutra najavljuju visoke temperature, ali i grmljavine. Žuti meteo alarm upaljen za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata entitetskim zavodima za javno zdravstvo u Bosni i Hercegovini prijavljeno je 15 smrtnih slučajeva, kod kojih je potvrđeno prisustvo novog virusa korona, od toga 10 u Federaciji BiH i 5 u Republici Srpskoj. Ukupno novo zaraženje je 208 osoba, 161 u Federaciji i 47 u Republici Srpskoj. Grupa građana Sarajeva od vlasti Sarajevskog kantona traži uvođenje neophodnih mjera kako bi se spriječilo pogoršavanje epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U protekla 24 sata u Federaciji su testirana 1454 uzorka na novi virus korona, od kojih je 161 pozitivan. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima osim u Posavskom. U istom vremenskom periodu prijavljeno je 10 smrtnih slučajeva. To su 4 osobe iz Sarajeva, te po jedna iz Gračanice, Kaknja, Maglaja, Mostara, Olova i Jajca. U Republici Srpskoj koronavirus je potvrđen kod 47 osoba. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je i 5 smrtnih slučajeva. To su 3 osobe starije životne dobi Spala i po jedna iz Kozarske Dubice i Modriče. U kantonu Sarajevo registrovano je 55 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je ukupno 1230 osoba pozitivno na ovaj virus, od kojih se 81 nalazi na bolničkom liječenju. Grupa istaknutih ličnosti iz Sarajeva obratila se nadležnim u Sarajevskom kantonu javnim pismom i pozvala građane da im se pridruže, tražeći adekvatnije mjere za sprječavanje širenja zaraze i smanjenje broja smrtnih slučajeva. Među potpisnicima je i Melika Husić-Mehmedović, profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Poenta je da se ne osjećamo sigurnim i da ne osjećamo da ima neki jasan plan, jasno vodstvo koje će sačuvati i živote, i školu, i obrazovanje, i ekonomiju. S tim u vezi, dakle, molimo, insistiramo, apelujemo, zahtijevamo da se hitno ovi donosioci odluka uozbilje i da nas izvedu iz ove krize.
Evo šta građani, pored ostalog, traže.
to je jasnije i striktnije provođenje mjera koje su na snazi i uvođenje nekih novih mjera koje će nas sačuvati u narednom periodu. Riječ je o nekih mjesec dana koji bi trebali sada da aktivno poštujemo sve mjere. Ja upravo gledam na Ferhatiju sa svog prozora u kabinetu na fakultetu ekonomskom i ulica je puna, ljudi su svi su bez maski, bašte su pune. Dakle, aktivnije provođenje mjera podrazumijeva da mi svi, kao što smo u martu slušali, da iz kuće ne izlazimo bez maske, da sada narednih mjesec dana ne izlazimo bez maske. To se treba hitno, ali ne sutra, danas se to treba uvesti i propisati. Ako je grupa od 50 ljudi u zatvorenom prostoru prevelika, a jeste, ograničiti je na grupu od 10 ljudi od sutra.
Vlada Srednjobosanskog kantona je na vanrednoj sjednici zbog nepovoljne epidemiološke situacije od inspekcije i policije zatražila jaču kontrolu provođenja naredbi o obaveznom nošenju zaštitnih maski, ograničavanju javnih okupljanja te radnog vremena ugostiteljskih objekata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva odlučili su da će u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije obustaviti praksu retestiranja na koronavirus. Iako se pacijenti bez simptoma i nakon 14 dana izolacije smatraju oporavljenim, stručnjaci kažu da retestiranje ima svoje benefite. Edi Bajrović.
Svjetska zdravstvena organizacija izdala je preporuke prema kojima se osoba nakon 14 dana izolacije smatra oporavljenom od koronavirusa, u zavisnosti od kliničke slike. U tom slučaju, kako se navodi, nije neophodno raditi retestiranje. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske je potvrđeno da su vodeći se tim preporukama odlučili da neće više raditi retestiranja.
Osoba kada je 14 dana u izolaciji, bez značajnih simptoma, odnosno bez simptoma, nakon toga prestaje izolacija, ona može da se vrati, tako kažemo, u normalan život. One osobe koje imaju simptome i dalje će poručiti ljekara od higijenske epidemiološke službe da komuniciraju s njima, vrše zdravstveni nadzor i u skladu sa njihovom kliničkom slikom da daju određene preporuke za produženje izolacije u skladu sa navedenim dokumentom.
Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije su, kako se navodi, donesene na osnovu relevantnih znanstvenih saznanja o riziku od prijenosa COVID-19 i imunološkom stanju oboljelih. Također, u razmatranje je uzet i razvoj epidemiološke situacije u kojoj dolazi do raširenog prijenosa u zajednici i povećanih potreba za testiranjem. Preporuke su uvažili i u kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva, potvrdio je član kriznog štaba Goran Čerkes.
Nema potrebe, ne radi se retestiranje, eventualno kod težih pacijenata. Naravno, onih u bolnici to se radi, jel? Ali kod pacijenata ovih lakših koji se nalaze na kućnom liječenju, koji su 14 dana u samoizolaciji, mi smo dali preporuku da se ne radi.
Načelnik odjela za infektivne bolesti kantonalne bolnice Zenica Jedan Drljević kaže da su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o retestiranju za zemlje koje nemaju dovoljno resursa dobrodošle, međutim smatra da je dosta benefita i od samog testiranja.
To nije, sigurno nije raspanje resursa, čovjek kada je negativan, kad je otpušten iz bolnice, odnosno kad nije više u izolaciji, onda on ima nekakvu potvrdu da nije zarazan i nema te stigme. Mi smo ga riješili te psihološke komponente, a s druge strane isto tako ako bi morao da obavlja nekakve druge aktivnosti da ima potvrdu da je negativan. Tako da ukoliko se ima resursa, ja zaista preporučujem to testiranje nakon 15 dana.
Drljević navodi da su lokalne zdravstvene ustanove ograničene s brojem testova i tako primorane da reduciraju testiranje na koronavirus. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selma Cikotić boravio u dodnevnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu, dijelu Bosne i Hercegovine najviše pogođenim migrantskom krizom. Cikotić se sastao sa kantonalnim premijerom Mustafom Ružnićem, a planiran je susret sa gradonačelnikom Bihaća Šuhretom Fazlićem te obilazak migrantskih kampova. Iz Bihaća Dženita Duraković.
Na sastanku ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Selme Cikotića sa premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem i njegovim saradnicima dogovoren je set mjera i radnji koje bi trebale rezultirati strateškim upravljanjem migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini.
Taj razgovor se tiče jednog velikog broja mjera koje treba preduzeti i u smislu funkcionisanja institucija i horizontalne i vertikalne koordinacije velikog broja struktura koje trebaju da učestvuju u tom radu i mi očekujemo da će naredne sedmice i naredni mjeseci svjedočiti o efektima ovog sastanka, ali svakako slijedit će puno novih kontakata, novih sastanaka i nadamo se da ćemo postupno moći da svjedočimo jednom kvalitetnijem procesu kontrole ove krize, kretanja, boravka migranata i veće sigurnosti građana u odnosu na sve oblike prijetnje kojima su izloženi zbog prisustva ilegalnih migranata na ovom prostoru.
Kantonalni i lokalni zvaničnici Unsko-sanskog kantona godinama traže od nadležnih državnih organa strateško upravljanje migracijskim procesima i ravnomjerno raspoređivanje tereta migrantske krize u cijeloj Bosni i Hercegovini, odnosno rasterećivanje Unsko-sanskog kantona gdje boravi najveći broj migranata. Od ministra Cikotića očekuju da će konačno sve ono za što se zalažu i što traže već 3 godine biti i prihvaćeno i realizirano. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Nadam se da će isti ovaj put, da kažem, konkretno uroditi plodom, jer doista, evo i u strane ministra sigurnosti izložen je jedan širok plan sa preko 7 do 8 mjera, sa preko 100 nekih poteza koje trebamo napraviti. I s te strane, evo, nadam se nakon 3 godine ove bitke na terenu da ćemo mi na Unsko-sanskom kantonu osjetiti.
O migrantskoj krizi ministar sigurnosti Selmo Cikotić razgovarat će i sa gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem. U 5 prihvatnih kampova, koliko ih je na području Unsko-sanskog kantona, boravi oko 3.500 izbjeglica i migranata, a protokolom dvodnevne radne posjete Unsko-sanskom kantonu planiran je i njihov obilazak. Van kampova, u napuštenim objektima, parkovima i drugim javnim površinama, u gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona, boravi preko 3.500 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Demonstracije u Minsku, glavnom gradu Bjelorusije, nastavljene su drugi dan. Ima i poginuli. Glavni opozicioni kandidat na predsjedničkim izborima Svetlana Tihanovskaja napustila je Bjelorusiju i nalazi se u Litvaniji. Pripremio Erdogan Katana.
Glavni opozicioni predsjednički kandidat Svetlana Tihanovska napustila je Bjelorusiju i nalazi se na sigurnom u Litvaniji, objavio je ministar vanjskih poslova ove baltičke države Linas Linkevičius na svom Twitteru. Tihanovska je otišla usred protesta širom Bjelorusije koji su počeli nakon objavljivanja predsjedničkih izbora održanih u nedjelju 9. augusta, a za koje opozicija kaže da su namješteni. Portparol Tihanovske Volha Kovalkova izjavila je kako su bjeloruske vlasti izvele Tihanovsku iz zemlje. Svetlana nije imala izbora, važno je da je slobodna i živa. Otišla je zajedno sa šefom kampanje Marijom Maroz, rekla je Kovalkova. Tihanovska je na videu koji je danas objavila na web stranici izjavila da je sama odlučila napustiti Bjelorusiju. Donijela sam vrlo tešku odluku, ni prijatelji, ni rodbina, ni tim kampanje, ni moj suprug na bilo koji način na nju nisu mogli utjecati. Znam da će me mnogi razumjeti, mnogi će mi suditi, a mnogi će me mrziti, rekla je Tihanovska. Njen odlazak iz Bjelorusije uslijedio je tokom druge noći protesta u Bjelorusiji koji su počeli nakon što su objavljeni službeni rezultati predsjedničkih izbora, na kojima je pobjedio dosadašnji predsjednik Aleksandar Lukašenko sa više od 80% glasova. Tihanovska je nakon izbora rekla da smatra da je ona pobjedila na izborima, a ne Lukašenko. Najmanje jedan demonstrant je umro u Minsku nakon sinoćnih sukoba sa policijom koja je upotrebljavala suzavce, vodene topove i omamljujuće granate. Protivnici Lukašenka i danas su pozvali građane na štrajkove širom zemlje. Pojedini mediji javljaju da je pristup internetu u Bjelorusiji ostao i 3. dan blokiran, a mnogi dopisnici u Bjelorusiji navode da nisu mogli koristiti svoje mobilne telefone. Istražni odbor Bjelorusije upozorio je građane da će se suočiti s posljedicama zbog nezakonitih radnji. Američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao je bjelorusku vladu da poštuju prava svih Bjelorusa da sudjeluju u mirnim okupljanjima i da se uzdrže od upotrebe sile.
Ujedinjene nacije upozoravaju da bi dugoročno zatvaranje škola uslijed pandemije moglo imati negativne posljedice po učenike. Istovremeno, istraživači navode da bi raširena upotreba maski mogla prepoloviti broj smrtnih slučajeva od COVID-19 u narednim mjesecima. Više o prilogu Mile Đurđević.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je upozorio da bi dugoročno zatvaranje škola moglo značiti generacijsku katastrofu za decu koja propuštaju deo svog školovanja. Kako je naveo, od sredine jula škole su zatvorene u 160 država, što ima uticaja na više od milijardu učenika. Ujedinjene nacije izdale su smernice za otvaranje škola uz poštovanje preventivnih mera. Pre toga, međutim, naglašavaju, lokalno širenje zaraze mora biti stavljeno pod kontrolu.
Jednom kada lokalna transmisija COVID-19 bude pod kontrolom, što bezbedniji povratak učenika u škole i institucije za učenje mora biti najvažniji prioritet. Izdali smo smernice kako bismo pomogli vladama u ovom složenom poduhvatu. Biće neophodno da uravnotežimo zdravstvene rizike sa rizicima po obrazovanje i zaštitu dece, kao i da uzmemo u obzir uticaj na učešće žena u radnoj snazi. Konsultacije sa roditeljima, starateljima, nastavnicima i mladima su ključne.
Navodi generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Svetska zdravstvena organizacija ponovila je svoje preporuke u vezi sa dojenjem. Majke bi trebalo da nastave da doje novorođene bebe i u slučaju da im je dijagnostikovan COVID-19.
Svetska zdravstvena organizacija je bila vrlo jasna u svojim, da kažem, preporukama. Apsolutno sa dojenjem treba nastaviti. To su nove majke i one bi trebalo rano da započnu sa prislanjanjem svoje kože uz bebinu. Nema promjena u odnosu na naše standardne preporuke. Razlozi za to su što se rizici prenošenja virusa sa majke pozitivne na COVID-19 na bebu čine izuzetno malim.
Navodi Lorenz Grumer-Štravn iz Svetske zdravstvene organizacije. Sjedinjene Američke Države, Indija i Brazil nastavljaju da registruju rekordni porast novoobolelih od COVID-19 na dnevnom nivou. Druge zemlje u Latinskoj Americi, uključujući Meksiko i Kolumbiju, također se bore sa ozbiljnim žarištima, dok broj obolelih u regionu predstavlja više od četvrtine ukupno obolele svetske populacije. U Sjedinjenim Državama se na dnevnom nivou registruje oko 20% svih novih slučajeva. Projekcija širenja infekcije u Sjedinjenim Državama predviđa da bi široka upotreba maski u značajnoj meri mogla smanjiti stopu smrtnosti. Istraživači sa Univerziteta u Vašingtonu procenili su da će se bez široke upotrebe maski broj preminulih u SAD-u popeti sa nešto više od 160.000 u avgustu na 300.000 do 1. decembra. O tome govori Christopher Murray, direktor Instituta za metriku u zdravstvu i evaluaciju pri medicinskoj školi Univerziteta u Vašingtonu.
U analizi oko korištenja maski uključenoj u našu procjenu, efekti upotrebe maski postaju prilično značajni u mjesecu novembru, gdje zapravo vidimo da biste mogli spasiti više od 65.000 života u Sjedinjenim Državama kroz mnogo viši nivo korištenja maski.
Kada je reč o vakcinama, više od 150 kandidata za vakcinu protiv COVID-19 nalazi se u različitim fazama razvoja širom sveta. Međutim, očekuje se da ni jedna ne bude široko dostupna pre 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Prvo BH aktuelnosti. Sabina Čudić, zastupnica u parlamentu Federacije BiH, predsjednica glavnog odbora naše stranke, dobitnica je ovogodišnje nagrade za slobodu govora, koju dodjeljuje Koalicija za zaštitu zviždača jugoistočne Europe. Nagrada je dodijeljena za hrabrost i služenje javnom interesu, jer je prošle godine objavila fotografije vezane djece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić kod Sarajeva, što je alarmiralo cijelu zajednicu. U intervju za naš radio Čudić je izjavila kako će tu nagradu proslijediti onima koji su joj ustupili te dokazne materijale. Razgovarao Ivan Katavić.
Gospođo Ćudić, Koalicija za zaštitu zviždača jugoistočne Europe prepoznala je značaj vašeg istupa kada ste prošle godine objavili fotografije vezane djece iz Zavoda Pazarić. Kako danas gledate na sve to što se dogodilo nakon objavljivanja tih fotografija? Da li smo kao društvo nešto naučili iz svega toga i da li se nešto promijenilo u toj ustanovi?
U ustanovi se jesu neke stvari popravile najbolje, odnosno ono što su ljudi prvenstveno očekivali, da taj tretman djece na način na koji se dešavao, štićenika zavoda prestane. On u tom segmentu jeste prestao u smislu brutalne zloupotrebe i brutalno kršenje njihovih ljudskih prava vezanjem na način na koji smo to vidjeli. Ono što se nije promijenilo, sam se sistem nije promijenio, samo funkcionisanje ustanove se ni na koji način nije promijenilo i možemo čak govoriti o nekim segmentima pogoršanja gotovo. Kako ja gledam na proteklu godinu, u suštini sa pomiješanim osjećanjima, kombinacijom razočarenja, ali nikako kajanja zbog onoga što sam uradila, jer mislim da na neki način jeste prije svega osvijestilo širu zajednicu, osvijestilo roditelje djece sa poteškoćama u razvoju, omogućilo njima učešće u radu ustanove kroz učešće u radu upravnog odbora i na neki način, nadam se, inspirisalo i roditelje djece sa poteškoćama u razvoju da ne budu interesno podijeljeni, već da zajedno sjednemo sa parlamentarcima i radimo na rješenjima, što se na neki način i dešava u proteklih 6 mjeseci, ali daleko sporije nego što bih ja to voljela.
Ako se ne varam, nagradu koju ste dobili, kazali ste da ćete proslijediti onima koji su vam ustupili dokazne materijale nakon završetka sudskog procesa.
Tako je, naravno. Ja sam u kontaktu sa tim ljudima i čim su mi javili, zapravo prvi ljudi kojima sam javila kada sam dobila informaciju da će mi biti uručena ta nagrada, su upravo ti ljudi i rekla pripada vama i jedva čekam priliku da vam je javno uručim. Tako da nema sumnje da ni u kom slučaju ovdje nisu heroji parlamentarki i parlamentarci, niti ja koja sam se odlučila za objavljivanje tih materijala, već oni ljudi koji su znali i suočili se sa odmazdom su odlučili da postupe društveno odgovorno. To je u svakom slučaju daleko veća hrabrost od onoga što sam ja uradila.
Gospođo Čudić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama, sretno i prijatno, čuvajte se.
Na inicijativu Valentina Inskarijskog predstavnika u Bosni i Hercegovini u Srebrenici je započeta izgradnja spomenika mira. Bošnjaci iz ovog grada ne protive se ideji, ali su protiv načina na koji se spomenik mira pod nazivom Ruka u ruci gradi u centru Srebrenice. Jana Sadik Salimović.
Izgradnja spomenika mira u Srebrenici podržana je od svih odbornika u Skupštini opštine, ali ne na ovaj način i u cilju predizborne kampanje, ističe Alija Tabaković, kandidat za načelnika opštine Srebrenica.
Sporno je prije svega što u samom startu je izigran razgovor, dakle nije bilo dogovora, ali je bio razgovor na temu izgradnje spomenika mira. Ovo se može zvati spomenik miru, jer je ovdje mir pokopan 92. godine i sve što je poslije toga je zločin i zločin genocida. I ovo je predizborna kampanja osobe koja je sasvim suprotna od mira i razgovora i dogovora.
U ranijoj izjavi za naš radio, aktuelni načelnik opštine Mladen Grujičić je rekao:
Izgradnjom ovog spomenika želimo da pokažemo da smo svi opredeljeni za zajednički život, bolji život, život u miru i mislim da sama riječ spomenik miru sve govori.
Prvobitno je u Srebrenici određeno mjesto za izgradnju spomenika kod kulturnog centra. Sada je sporna i nova lokacija, kaže odbornik Suljo Čakanović.
Mi ćemo u skladu sa svojim mogućnostima i sa pravnim sredstvima sa kojima raspolažemo pokušati obustaviti tu gradnju, ali pozivamo visokog predstavnika prije svega pošto je on inicijator izgradnje ovog spomenika da svojim uticajem obustavi ovu gradnju.
Čakanović dodaje da treba obustaviti izgradnju spomenika i preduzeti i radikalnije mjere.
Mi nismo dakle saglasni s tim, učinit ćemo sve da se to ne gradi, čak razmišljamo i da na tom mjestu na dan otvaranja napravimo stup srama na kome će visiti visoki predstavnik, međunarodna zajednica i ostali koji učestvuju u toj gradnji.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iznimno tešku socijalnu sliku Bosanskog Grahova, udruženje građanki Grahovo nastoji promijeniti uspostavom Centra za socijalni rad. Inicijativu je potpisalo 100 građana, akcijski plan za njegovo osnivanje našao se i na sjednici opštinskog vijeća. Međutim, njegovo usvajanje odgođeno je za iduću sjednicu. Željka Mihaljević.
Usvajanje akcijskog plana za formiranje centra za socijalni rad u Bosanskom Grahovu prolongirano je do iduće tematske sjednice općinskog vijeća. Krivac za to je općinska administracija koja nije dostavila materijal vijećnicima, premda ga je dobila prije mjesec dana. Ističe Danka Zelić, predsjednica udruženja građanki Grahovo.
99% građana smatra i misli da nama treba centar za socijalni rad, a i ne trebao kad smo, mislim, najugroženija općina u federaciji sa tako puno starih nemoć lica, 70% populacije takve ovdje. Ove djece što imamo nasilje u porodici, jako, jako, jako puno problema. Prepoznate je tu, ali boje se da se dio kolača ne odlomi od općinskog budžeta. Jer moramo znati da općina Bosanskog Grahova nije osnivač ničega, čak ni komunalnog poduzeća. Svih 1.600.800.000 maraka godišnjeg budžeta se potroši samo u ovoj zgradi ovdje. Samo na njih plaće, doprinose i ostalo. Nema za druge ništa.
Inicijativu građanki na sjednici, a i privatno kao građanin, podržao je i potpredsjednik općinskog vijeća Darko Sarić.
Ja sam očekivao danas da će taj akcijski plan biti usvojen, ali eto, donesen je zaključak da će u narednih 10 dana biti tematska sjednica općinskog vijeća vezano za usvajanje akcijskog plana. I nadam se da će služba općinskog vijeća zaista da odradi svoj posao i da će vijećnici koji su danas imali milion potpitanja zašto to, nekako doći k sebi i vidjeti da stvarno taj akcijni plan treba usvojiti i da je to jedna od primarnih stvari koje treba ovdje u Bosanskom Grahovu.
Tu inicijativu podržava i ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih županije 10 Vasilija Bročeta, koja ističe kako socijalni rad nije samo nahraniti i napojiti gladnoga i žednoga.
Da imamo jednog dobrog, kvalitetnog socijalnog radnika. Ti ljudi, problemi, i bez ikakvog rješavanja, da se urede odnosi unutar familije, da se smanji broj nasilja nad ženama, nad djecom, da se drugačije postavi situacija, socijalna situacija i prilika u opštini Bosanskog Grahova bez socijalnog radnika ne može.
Inače, inicijativu za uspostavu centra za socijalni rad Grahovljanke su pokrenule u prosincu prošle godine u okviru projekta kojega financira organizacija LIR iz Banja Luke. No realizaciju je, kao i cjelokupan život u Bosni i Hercegovini i svijetu, poremetio koronavirus. Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Evo nas na Glavadičaru kod Konjica. U posjeti jednoj od oaza mira, poznato je svima koji vole rafting, zabilježila Amra Mušinović-Husić.
Glavatičevo je mjesto udaljeno 30 km od Konjica, polazna je tačka za rafting na Neretvi, a prije više od 20 godina bilo je polazna tačka i za razvijanje posla i jačanje porodičnih odnosa. Muhidin Hadžiosmanović Hitko sa svojom suprugom Dženanom i dvoje djece odlučio je na Banviru u Glavatičevu izgraditi svoju oazu mira.
20 godina sam na ovom mjestu, pomalo gradimo svake godine nešto lagano, polako idemo naprijed. Mislim, ono bogatstvo je u načinu života, bogatstvo je u pogledu. Ja živim na stijeni iznad Neretve. O zraku ne treba pričati o čistoći. Drugo, živim u drvenoj kući. Ja čujem vjetar, čujem ptič kad mi sleti na krov. Jutarnja kafa ovdje, ne može se mjeriti niskom kafom u gradu. Popijem ja nekad onu prvu u gradu, ako moram s poslom, nije slatka ono ko ovdje. Stvarno radim puno. Ljeti se vesla, do one prave zime se onda zida, pravi, kopa, sve smo sami napravili svojim rukama, sve što vidite je napravljeno svojim rukama, ovdje nikad firma nijedna nije radila, jednostavno ne bi to moglo se tako. Podrška supruge, djeca su bila mala, radila s nama, sve su učestvovali u svemu, radili su sa 15 godina ako skiperi i sin i kćerka i hvala Bogu, naučili se i raditi. Shvatili su da ništa ne može samo doći, moraš raditi na pravi način, moraš raditi pošteno da bi imao rezultate.
Porodica Hadžiosmanović spojila je ugodno s korisnim. Uživaju u prirodi, ali pružaju zadovoljstvo i brojnim posjetiteljima tako što organizuju rafting ture. Međutim, ova godina je itekako teška za poslovanje.
Kad spojiš ljubav i posao, to je nešto najbolje što, ako je moguće, ali to meni je to uspravo moja ljubav prema rijeci, prema veslanju, prema prirodi uopšte, a pogotovo prema Neretvi i ovaj posao koji radim. Tako da smo ono, živi se sretno, lijepo u današnje vrijeme. Dobro, korona se odrazila na sve sfere našeg života. Ništa nije. Kao što su rekli na početku, neće ništa biti kao što je bilo. Stvarno je tako. Posla puno manje ima. Mislim da većina nas je zadovoljna ako bude 30% prošlogodišnjeg, da kažem, ili prošnje zarade. Ali imamo ove godine, mi na raftingu imamo i drugu jednu nepovoljnu situaciju. Cijeli šesti mjesec je bila kiša. Ja zbog kiše nisam. Jednostavno, neko ni raditi, ni ne raditi. najviše gostuje iz Slovenije, nešto Hrvatske i Austrije, onako ostalo je malo manje.
Za radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdrav od Denisa Hrnčića i Milana Obradovića.